Hayidura dubli summa oromo boda wulibsa torballa mana bawdo wonkane amaka biro bawta gulele jirtu debiete nojjate ayu eyemanejen sahaydam to tribis
Hayidren adabli summa oromo oboda wulibsa harra wajira adabli summa oromo magala finfinne gulele tergamutti hoji idlesanit debiani hojjecha akajran ibsaniru akka hayidren kunjiranitti mana bahani gar hoji akademanif heyyamni qaamoleedu makanaandura akkasaa mana himbaane dorkanirra akkakennameef dubbatani
kaleessa uruma kadandura dufe mana turuu qabda jedhani samboo dammo takka tureeni namni mana kumbahin jedhaa turan sanumatu dufe borra jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggata bahuu dandeessa socho'uu dandeessa jedhani nutisni hordofnaa jedhani egaa kan warra dhaabbaddeen deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan nageenya keenya akkatti eeggannu gibiraa hin jiraatu san warra dhaabbaddeen har'aa ijoollee bira deeme gara namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenan har'aa isaan waliin ijoolleen keessatti gumii sabaasni jirani. Isaan kanaa wajjin waan ni taane egaa warra kaanii boorastaan itti darbine waamallee hojjetteef ijoolleen waadoo jirarra'etu jira sana tungaeefillee deebine.
Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jiran kana eenyu akka ta'an beektaniittu?
Akkan hubatteetti isaan kun huccuun isaanii kan warra federaalaati haa ta'uuti isaan kun akkan hubatteetti. Ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa kan uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Isin argine egaa eegumsi kun takka duruu ni majira takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruuf baanee madeebine nuti.
Torban lamaan darbeef hayidureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddu galeessaa adda bilisummaa oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayidure adda bilisummaa oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa sana haa ta'uu hin dandeenyu isaan wajjin isaa ta'u nuti isaa ta'u maaliif dhaabni kun qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti. Horatu isaan fillee akkuma hoogganan fillee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu filleedha.
Torban lamaan darbeef hayidureen adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniiti akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaaniin yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 dura irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.